la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
În luna iunie a anului 2013 am început emisiunea La Ordinea Zilei. Cu peste 10 ani în urmă, peste 2400 de episoade s-au derulat de atunci, de luni până vineri, cu ajutorul lui Dumnezeu. Am încercat să analizăm și să sintetizăm evenimentele foarte, foarte fierbinți și foarte actuale din fiecare perioadă, din punctul nostru de vedere. Am vorbit despre de la modificarea Constituției până la grupul Bilderberg, de la imigrația musulmană în Europa până la rețelele de socializare, de la examene de bacalaureat până la Revoluția bolșevică. Orice lucru pe care l-am considerat important, de la Halloween, de exemplu, până la Sfântul Valentin, de la Ziua Internațională a Familiei, înființarea statului Israel, libertatea presei, criza COVID, tot ce a fost de-a lungul acestor 10 ani, selectat, evident, n-am putut aborda toate subiectele, ci în mod selectiv am încercat să le abordăm, să le discutăm, să le analizăm și sintetizăm din punct de vedere creștin. Ce are de spus Biblia despre fiecare dintre aceste lucruri? În iunie 2013 discutam împreună cu pastorul Remus Runcan despre supravegherea pe care o realizează rețelele de socializare asupra noastră. Un subiect care, iată, și după mai mult de 10 ani a rămas foarte, foarte actual. O să vă prezint câteva secvențe din emisiunile La Ordinea Zilei derulate de-a lungul acestor 10 ani.
Da, eu cred că rețelele acestea de socializare sunt gândite cu un scop. Și în primul rând eu cred că este un scop comercial la mijloc. Și apoi partea aceasta cu urmărirea indivizilor, cred că s-a făcut dintotdeauna. Erau metode specifice, probabil că ele s-au schimbat după ce internetul acesta a ocupat atât de mult din viața oamenilor. Și se urmărește fiecare mișcare pe care fiecare dintre noi o facem. Problema este care e scopul și ce se urmărește cu această prelucrare a datelor. Ca și creștini, eu cred că nu ar trebui să fim foarte stresați de lucrurile acestea, ci ar trebui să fim stresați de ceea ce vorbim, cu cine vorbim, cum vorbim, nu pentru că cineva ne urmărește, ci pentru că noi știm că Dumnezeu urmărește toate lucrurile. Eu cred că aceasta ar trebui să fie o motivație pentru fiecare dintre noi, de a lua lucrurile cu foarte multă seriozitate. De fapt, în Scriptură se spune că ceea ce noi spunem în ascuns se va striga de pe acoperișul caselor. Deci, oricum se va întâmpla lucrul acesta într-o zi când Dumnezeu va scoate la iveală toate lucrurile. De aceea, paginile pe care le vizităm, cuvintele pe care le spunem, modul în care comunicăm cu ceilalți, ar trebui să fie cu multă reținere, nu pentru că există un serviciu care ne urmărește, nu pentru că cineva știe ceea ce spunem, ci pentru faptul că Dumnezeu însuși cunoaște și evaluează ceea ce noi spunem.
În iulie 2013 discutam împreună cu pastorul Ioan Cocârțău despre ziua imnului național, despre imnul național al României.
Imnul național reprezintă ceva. Pe de o parte, el aduce în discuție și reprezintă istoria unei națiuni, a unui popor. Cu siguranță în imnul național pe care noi îl avem ne retrăim istoria, aducem în prim plan evenimentele marcante din viața poporului nostru. Ele sunt reiterate și readuse pe tapet pentru societatea zilelor noastre. Și cu siguranță, dacă aspectul acesta îl contabilizăm, ne dăm seama că el este relevant, este grăitor, este animator pentru generațiile de astăzi, având în vedere că mulți dintre noi n-am fost în acele vremuri în care România s-a conturat ca și stat, ca și națiune, ca și independență. Și cred că în versurile imnului național fiecare țară poate să-și retrăiască istoria.
Și tot în 2013 abordam subiectul fericire la locul de muncă. Jumătate dintre angajați sunt nefericiți la locul de muncă. Pastorul Remus Groze ne spune ce înseamnă fericirea de fapt.
În primul rând, un om fericit este un om fericit oriunde s-ar afla.
Dar cred că marea problemă este cum definim fericirea și ce înțeleg oamenii prin a fi fericiți. Pentru că auzim foarte multe voci care ne dau definiția ale fericirii. Fericirea este să ai un job bine plătit, să ai libertate financiară, să poți să vizitezi cât mai multe locuri, să îți permiți un anumit statut. Fericire înseamnă pentru unii doar simplu fapt că sunt sănătoși și că au ce să-și întrețină traiul de zi cu zi. Deci văd aici o mare problemă în a defini exact ce înseamnă să fii fericit.
La începutul anului 2014 vorbeam despre familiile care au fost executate de bănci. Peste 2000 de familii din România au rămas fără casă, fără locuință, pentru că nu și-au mai putut plăti datoriile contractate la bănci. Vorbeam despre acest subiect atunci împreună cu pastorul Titus Păștean.
Ce mă face să iau decizii de acest fel, decizii financiare pe care nu le pot acoperi sau pe care nu le pot onora în sensul de returnarea împrumuturilor. Cred eu, cauza acestor decizii este una spirituală, una de înțelegere, una de raportare la Dumnezeu și la legile Universului în care Dumnezeu ne-a așezat. Mă refer la faptul că dacă ceea ce vedem acum de suprafață pare a fi doar de natură obiectivă sau financiară, mai degrabă înțelegeri spirituale sau raportarea la legile lui Dumnezeu stau la baza unui astfel de deznodământ. Și vorbesc aici la așa numitul materialism sau iubire de bani, preocupare excesivă pentru a avea, care joacă rol de drog sau de anestezic și practic blochează rațiunea sau capacitatea simplă de a gândi și de a lua decizii înțelepte.
Dacă vă amintiți, în 2014 Rusia a anexat Crimea de la Ucraina. Atunci nu s-a tras niciun glonț. Ce a urmat după 8 ani, deci noi vorbeam aceste lucruri în 2014, ce a urmat în 2022 a fost dezastru. Și atunci a fost dezastru, doar că fără vărsare de sânge. Acum cu foarte multă vărsare de sânge. Dar, așa cum spuneam, atunci vorbeam în 2014 împreună cu pastorul Ionel Tuțac despre anexarea Crimeei de către Rusia.
Cu siguranță că situația din Ucraina este un motiv de îngrijorare nu doar pentru această țară, ci pentru întreaga Europa, pentru fostul spațiu ex-sovietic, pentru întreaga lume, pentru că ceea ce se întâmplă acolo scoate în evidență încă o dată cât de violentă poate să fie natura umană și cât de departe se poate ajunge atunci când drepturile și libertățile umane nu sunt respectate.
Una dintre cele mai în vârstă femei care a participat la maratonul de la New York a murit a doua zi după maraton. Avea 86 de ani. Joy Johnson, din California, a alergat 8 ore la maraton pentru a încheia cei 42,2 kilometri ai cursei respective. Bineînțeles că a fost un efort deosebit pentru o persoană aflată la 86 de ani, dar a fost cea de-a 25-a participare consecutivă când Joy Johnson și-a terminat cu bine cursa, alergarea la acest maraton. Faptul că a murit a doua zi și a murit stând în pat, deci pur și simplu la hotelul la care era cazată, s-a pus în pat, s-a odihnit și a doua zi dimineața trebuia să participe la un show de televiziune, dar nu s-a mai ridicat niciodată din pat. Efectiv, a și murit frumos în somn, cum probabil ne dorim cei mai mulți dintre noi. Stăm de vorbă cu pastorul Adrian Totan despre curse, despre alergare, despre maraton.
Mulți întreabă ce nebunie trebuie să te mâne sau ce motivație trebuie să ai să-ți forțezi așa de mult organismul.
Și nu doar la maraton, ci toată pregătirea dinainte, lui
bineînțeles,
întregi.
Bineînțeles, pentru că altfel sucombi așa cum a sucombat și cel care era soldat. Vorbind de bătălia de la maraton, alergând kilometrii aceștia și murit, a plătit un preț pentru efortul pe care l-a făcut. Este într-adevăr o distanță care pune probleme serioase corpului uman. Undeva până la 35 de kilometri mai este ok. După 30 de kilometri n-am alergat, dar cei care alergă acolo este un prag dificil, un prag greu. Deci oricum este o limită. Dar oamenii aleargă, da, în amintirea, vorbind strict de maraton, în amintirea acelei curse, apoi aleargă de plăcere, de beneficiile pe care le aduce un sport în general practicat regulat și în cazul ăsta, să zic, maratonul sau alergarea, și sunt foarte multe, sunt foarte benefice, mergând de la aceste reclame pe care le găsim pe la televiziune că pentru o viață sănătoasă faceți mișcare zilnic cel puțin 30 de minute și au o mare parte de adevăr. Și asta cred că ține și de modul în care ne-a construit Dumnezeu. Adică suntem ființe și cu un organism fizic, suntem și ființe personale, avem un suflet și ființe spirituale. Toate trei au nevoie de echilibru, de o muncă susținută, disciplinată, nu exagerată, dar nici sedentarism la toate trei, pentru că vom muri de inaniție sau de supraponderabilitate.
După ce am vorbit despre această doamnă în vârstă de 86 de ani, care a participat la maraton și care a terminat maratonul de peste 42 de kilometri, la vârsta de 86 de ani a alergat peste 42 de kilometri, în anul 2014 erau aceste lucruri, am trecut la creștini crucificați în Siria, în 2014.
Discutăm astăzi despre creștini crucificați, ați înțeles bine, răstigniți pe cruce în Siria. Stăm de vorbă cu domnul Daniel Bujeniță de la Agenția Pentecostală de Misiune Externă despre aceste prigoane, persecuții împotriva creștinilor din Siria. Ne parvin aceste știri cumplite despre creștini răstigniți. Cum de poate să existe așa ceva în secolul 21?
E o întrebare care are un răspuns simplu. Din nefericire, da. Ceea ce se poate observa pe toate canalele de știri, ceea ce poate vedea opinia publică în mass media, este adevărul, este realitatea tulburătoare, faptul că într-o perioadă ca și aceasta, în 2014, se mai practică crucificarea în anumite țări și vorbim de persecuție, vorbim de frați de-ai noștri care suferă pentru credința în Domnul Iisus Hristos. E trist că se întâmplă asemenea forme de persecuție. Poate cei care o practică, cu siguranță, nu doar poate, ei sunt fundamentaliști și cu siguranță interpretează literal Coranul, care încurajează astfel de practici. Am în fața mea un Coran, având în față discuția asta despre persecuție și despre un asemenea gen de persecuție prin răstignire. În Coran, în sura a cincea, al 33-lea verset, spune așa: aceasta va fi răsplata celor care duc război împotriva lui Dumnezeu și trimesului său. Aici cu referire la trimesul său, Mohamed. Precum și răsplata celor care seamănă stricăciunea pe pământ. Toți vor fi uciși, ori răstigniți, ori li se vor tăia mâna și piciorul încurmeziși, ori vor fi alungați din țară. Aceasta este soarta lor în viața de acum, au rușinea și în viața de apoi, de o sândă cuplită vor avea parte. Deci formele acestea de extreme, de prigoană în discuția noastră, răstignirea, în acel context islamic, ceea ce se întâmplă în Siria este trist într-o vreme ca și aceasta. Totuși, dacă ar fi să privim retrospectiv, având în față imaginea actuală, originile persecuției în acel teritoriu le găsim încă din Scriptură. Apostolul Pavel se îndrepta spre Damasc atunci când Hristos i s-a descoperit și a avut parte de convertire, mergea pe urmele creștinilor. Damascul a reprezentat în vremea de atunci, în vremea istoriei biblice a Noului Testament, un important centru comercial, cultural, iar creștinismul a început să răspândească în acel loc. Pavel este cel care mergea spre Siria, spre Damasc, în acel teritoriu, cu scop de a persecuta creștinii.
Alte subiecte abordate în emisiunea La Ordinea Zilei de-a lungul celor 10 ani de difuzare. Cel mai integru român a fost arestat pentru șpagă, șeful Agenției Naționale de Integritate. Am vorbit de asemenea despre Marșul pentru Viață, care are loc înainte de sărbătoarea de Paști în fiecare an și mulțumim lui Dumnezeu pentru această manifestare. Am vorbit despre avionul căzut în Franța, dacă vă amintiți, unul dintre piloți s-a închis în cabină, când celălalt pilot a plecat la toaletă, s-a închis în cabină, a blocat ușa de intrare și a izbit avionul de munte cu toți pasagerii aflați în avion, au murit toți. Nici jocurile video n-au scăpat de radarul emisiunii La Ordinea Zilei, vorbeam despre jocul LOL, League of Legends, și sunt și alte jocuri care creează dependență. Mesaje subliminale în muzică era un alt subiect din emisiunea La Ordinea Zilei. Și apoi tragedia de la Clubul Colectiv din București la sfârșitul anului 2015.
De exemplu, soția stă noaptea pe internet și îi spune cineva, poate un necunoscut, ce faci, drăguță? Și dintr-o dată ea își dă seama că soțul ei, care doarme și chiar sforăie lângă ea, nu i-a mai spus de mult timp cât este ea de drăguță. Și în felul acesta intră într-o conversație. Sau la fel, se poate întâmpla ca bărbatul să fie într-o conversație și soția să doarmă, el să fie pe tabletă sau pe telefon sau în fine. De acolo se întâmplă tot felul de nenorociri, își dau alte vârste, alte poze. Ideea este următoarea. Până la urmă, unii ajung și se întâlnesc chiar și fizic, alții nu, rămân doar la infidelitate virtuală, nu ajung și la infidelitate fizică. Discutăm despre această problemă a secolului nostru, a vremurilor pe care le trăim, în minutele următoare, împreună cu domnul presbiter Ioan Asaftei, prin telefon. De ce credeți că oamenii caută alte relații?
Da, din păcate, mulți oameni văd flirturile online ca pe o joacă nevinovată, care nu afectează relația atâta vreme cât ea nu trece dincolo de spațiu virtual. Pentru că, după sondaje de opinie care se realizează, aproape fiecare persoană are discuții intime online, una, două persoane de-a lungul vieții. Pentru că, așa cum ați spus, infidelitatea virtuală, care este o interacțiune sexuală care nu implică un contact fizic, este, din păcate, un fenomen care ia amploare. Pentru că o persoană care are cont pe rețeaua de socializare se implică în discuții romantice sau cu tentă sexuală. Acum, flirturile online împart oamenii în două tabere.
Mai întâi, flirtul online este curvie din punct de vedere al Bibliei sau nu este?
Punct de vedere al Bibliei, da, este curvie. Pentru că avem scris în cuvântul lui Dumnezeu și Domnul Iisus personal a spus, citez din cuvântarea Domnului Iisus, din Predica de pe Munte, unde Mântuitorul spune, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Deci, vedem din afirmația Domnului Iisus că este păcat. Interacțiunea sexuală, chiar dacă nu implică un contact fizic, este un păcat care, din păcate, repet, fenomenul ia amploare.
În 2016 abordam subiectul invazia păgână. În New York și în Londra se intenționa construirea unor replici ale templului lui Baal.
Cine este Baal și despre ce este vorba? Templul lui Baal, cunoscut de asemenea sub numele de templul lui Bel, a fost un faimos reper antic situat în Palmyra, Siria. În august 2015, acest templu a fost distrus de mișcarea ISIS, iar o mare parte a lumii regretă că teroriștii au distrus un sit de patrimoniu cultural mondial, scrie afirmativ.com. Într-o încercare de a păstra istoria, două replici identice, înalte de 15 metri, ale arcului care se afla la intrarea principală a templului, vor fi ridicate în New York și în Londra, relatează The Most Important News. Mulți oameni sunt deranjați de acest lucru, mai ales cei care cunosc ceea ce se întâmpla în antichitate în templul lui Baal. Încă din cele mai vechi timpuri, sacrificiul copiilor și orgiile sexuale erau practici comune la altarele lui Baal, iar acum oamenii sunt nemulțumiți de ridicarea unui monument de cult al acestui zeu fals în inima a două orașe importante din lumea civilizată. Bineînțeles că cei nereligioși nu știu cine a fost Baal și nici nu le pasă, dar adevărul este că multe dintre elementele de cult antice din templul lui Baal sunt oglindite în societatea actuală. Decanul Facultății de Drept al Universității Liberty din Statele Unite, Matt Barber, spune: din punct de vedere al ritualului, închinarea la Baal se petrecea astfel. Adulții se adunau în jurul altarului lui Baal. Copiii nou-născuți erau apoi jerfiți, arși de vii, ca sacrificiu pentru divinitate. Pe fondul țipetelor îngrozitoare și a duhorii cărnii umane arse, carbonizate, bărbații și femeile deopotrivă se angajau în orgii sexuale. Ritualul era destinat prosperității economice, creșterii productivității pământurilor și animalelor și implica invocarea lui Baal pentru a aduce ploaia în scopul fertilității mamei pământ, mai scrie afirmativ.com. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Aurel Gheorghe. De ce credeți că s-a ajuns chiar până la acest moment, chiar până la construirea unor temple fizice destinate închinării către Satana?
Fiindcă atât în Europa cât și în Statele Unite asistăm la o invazie a neopăgânismului pe fondul părăsirii valorilor creștine. Este o perioadă în care Europa deja se intitulează post-creștină și pe aceeași cale se situează și Statele Unite. Chiar anul trecut a fost o știre foarte importantă cum în Oklahoma au fost distruse sau au fost mutate două table cu cele 10 porunci și în locul lor sau în apropierea lor s-a amplasat o statuie a lui Baphomet. Interesant că Baal, înfățișarea lui este foarte apropiată de ceea ce cultul satanic propune drept zeitate, în sensul că era reprezentat fie ca un om cu cap de taur și cu coarne, ca simbol al fertilității, fie că pur și simplu era un taur, ceea ce ne trimite la vițelul de aur pe care evreii l-au construit la poalele muntelui Sinai. Pentru că
credeți că se leagă, vin din același, din același duh? Nu m-am gândit niciodată să le leg cu vițelul făcut de evrei la poalele muntelui Sinai, în timp ce Moise era sus pe munte să primească tablele.
Bineînțeles, era aceeași religie, religia Orientului, izvorâtă din Babilon, din vremea lui Nimrod, care era bazată pe ritualuri dedicate fertilității.
Discutăm despre tendințele politice americane de când Donald Trump, noul președinte al Statelor Unite, a preluat conducerea în locul predecesorului său, Barack Hussein Obama. Slăvit să fie Domnul că s-a terminat epoca Obama. Obama a fost unul dintre cei mai antivalori președinți ai Statelor Unite și pe plan mondial de asemenea. A susținut tot ce putea să susțină negativ. Homosexualitatea, avorturile, absolut tot. Donald Trump, în primele ore după investire, a șters de pe pagina Casei Albe, de pe pagina președintelui Statelor Unite, a șters pagina dedicată comunității homosexualilor, lesbienelor, LGBTQ și altele asemenea. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Birgean. Care credeți că este interpretarea acestui gest al lui Donald Trump făcut la foarte scurt timp după ce a preluat conducerea?
Există gesturi cu o valoare simbolică, iar gestul acesta se înscrie în această categorie. Faptul că în mai puțin de o oră de la momentul investiturii, în calitate de al 45-lea președinte al Statelor Unite, a fost șters de pe site-ul Casei Albe, pagina dedicată acestor minorități sexuale, este unul semnificativ și fără îndoială că noua administrație a vrut să comunice ceva, spre deosebire de predecesorul, fostul locatar de la Casa Albă, Barack Obama, care a încurajat drepturile minorităților homosexuale. Trump vrea să comunice că pur și simplu această agendă care a fost în prim planul discuției și a mass media și a opiniei publice nu mai este o prioritate pentru președinția lui.
Era luna ianuarie 2017 când abordam acest subiect. De-a lungul președinției sale, Donald Trump, care nu era un tip moral, nu poate fi recomandat ca exemplu pentru alții, dar a punctat câteva lucruri absolut esențiale și anume nu a susținut mișcarea homosexuală, nu a mai finanțat Planned Parenthood, cea mai criminală organizație din lume la adăpostul legii care susține avorturile, A mutat ambasada Statelor Unite în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim și de asemenea a avut șansa să numească 3 judecători conservatori în Curtea Supremă a Statelor Unite, formată din 9 persoane, și a răsturnat echilibrul, care a răsturnat raportul de forțe care era acolo în favoarea conservatorilor. Vă reamintesc că urmăriți o retrospectivă a emisiunii La Ordinea Zilei. Au trecut 10 ani de când am început această emisiune, în iunie 2013. Au fost peste 2400 de episoade de-a lungul anilor, o emisiune difuzată de luni până vineri. Cu ajutorul lui Dumnezeu am încercat să abordăm subiecte care erau foarte, foarte actuale și foarte fierbinți din perspectivă creștină. În 2017 vorbeam despre proiectul 1000 de copii din Oltenia în tabere creștine, un proiect derulat de Radio Vocea Evangheliei Timișoara împreună cu biserici, împreună cu credincioși, împreună cu sponsori ai acestui proiect. Au fost peste 1230 de copii din Oltenia care au beneficiat de participarea la o tabără creștină. Sponsorizarea a fost de 100%. A mers autocarul acasă în satele lor, i-a luat, i-a dus în tabără, au avut 3 mese pe zi, cazare, mâncare, program în fiecare zi și apoi la sâmbăta, vinerea sau sâmbăta, autocarele îi duceau înapoi în satele sau în localitățile de unde au venit. Un proiect uriaș desfășurat în 2017 și care a continuat la scară mai mică de-a lungul anilor, inclusiv în anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, de către cei care au fost colaboratori în proiectul inițial din 2017, a continuat de-a lungul anilor. În 2018 am vorbit despre campania 40 de zile pentru viață, am vorbit despre referendumul pentru familie căzut, n-a trecut în România, s-a intenționat stipularea în Constituția faptului că familia este alcătuită dintr-un bărbat și o femeie. Nu a trecut acel referendum. Dacă vă amintiți, președintele Klaus Iohannis spunea despre fanatici religioși, s-a dus la referendum duminică seara pe la ora 8:30, cu jumătate de oră înainte de a se închide urnele. A fost un mesaj profund negativ din partea domniei sale vis-a-vis de această inițiativă. Referendumul a căzut până la urmă. Vocile critice spuneau că referendumul este asociat cu un anumit personaj din politică, n-a avut nicio legătură. Era vorba despre familie. Cert este că referendumul a căzut până la urmă. Dar voi mai continua, dacă ne ajută Dumnezeu, și în alt episod, cu retrospectiva celor 10 ani din emisiunea La Ordinea Zilei, peste 2400 de episoade, cu ajutorul lui Dumnezeu. Deocamdată, încheie aici emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.